Intervju Media Servisa.
U intervju tjedna Media Servisa pozdravljam predsjednika SDP-a Peđu Grbina s kojim ćemo proći neke aktualne teme u zemlji, od stanja u zdravstvu, gospodarstvu pa i na energetskom polju, ali i novim političkim borbama. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav cijenjenim slušateljicama i slušateljima.
Jučer je na odboru bio prijedlog SDP-a o saslušanju ministra zdravstva Vilija Beroša. Vidjeli smo da prijedlog nije prošao. Vaš komentar na to, je li moguće da ministar zdravstva doista dobro radi, da nema razloga za saslušanjem i koji su daljnji planovi?
Koji su razlozi što je odbijeno saslušanje ministra, to vam ne mogu reći, zato što gospoda iz vladajuće većine, gospoda iz HDZ-a nisu htjeli reći niti A niti B o tome zašto ne žele dignuti ruku i zašto ne žele čuti ministra koji dolazi iz njihove kvote. Dakle, to je jedno skandalozno ponašanje gdje ti nemaš uopće hrabrosti braniti svojeg kolegu. Naprosto, parlament je tu ne samo zato da diže ruke za vladine prijedloge zakona, parlament bi trebao biti tu da razgovaramo o bitnim stvarima za našu državu, za naše društvo. A sigurno je jedna od bitnih stvari dostupnost zdravstvene zaštite, prava žena da ostvare svoje pravo na izbor, mogućnost i sigurnost te zdravstvene zaštite. Vidimo što se sve događa u zdravstvenom sustavu i ako sada nije bio razlog da se jednog ministra, konkretno ministra zdravstva, sasluša, onda doista ne znam što se u Hrvatskoj treba dogoditi da bi vladajući shvatili da naš posao u Hrvatskom saboru nije da budemo samo dizači ruku, već da radimo puno, puno više od toga. Definitivno, još jednom, sve ono što se događalo u zdravstvenom sustavu, sve ono što se događalo oko gospođe Čavajda, zaslužuje da ministar dođe u Hrvatski sabor i da odgovori na brojna pitanja koja mu treba postaviti, a koja je, kad su ga mediji pitali, uspješno izbjegavao odgovoriti.
Pretpostavljam da vama nije jedina zamjerka cijeli slučaj oko gospođe Čavajde za rad ministra Beroša.
To je bio direktan povod. Međutim, jasno smo rekli kad smo predstavili svoj prijedlog da ono zbog čega smo mi inicirali postupak saslušanja ne mora biti sve. Mi u zdravstvenom sustavu imamo gomilanje dugova, imamo činjenicu da su iz jedne bolnice nestali lijekovi. Imamo situaciju sa korištenjem sredstava iz europskih fondova u sustavu zdravstva.
Da, vidjeli smo da su najlošiji po povlačenju.
Upravo tako. Dakle, imamo čitav niz stvari koje se događaju u sustavu koji bi trebao brinuti o zdravlju svih građanki i građana ove zemlje. Dakle, o zdravlju svih. A taj sustav to ne uspijeva ispuniti. I ponovit ću još jednom. Ako to nije razlog da ministar dođe pred saborski odbor za zdravstvo, gdje sjede ljudi koji nešto znaju o tom sustavu, da mu postavljaju pitanje i da on na njih da jasne odgovore, onda ne znam što bi se trebalo dogoditi. Posjetit ću, prije godinu i nešto više, ministar zdravstva, znači Beroš, i ministar financija Marić bili su na odboru za zdravstvo i tada su govorili o tome, valjda ne znajući da ih se snima, da je prijedlog zdravstvene reforme napravljen i da je u ladici Plenkovićevog stola. Od tad prođe godina dana, a po pitanju reforme zdravstvene zaštite nije se dogodilo ništa. Dugovi se gomilaju, a liste čekanja rastu. Kvaliteta zdravstvene skrbi koju naši ljudi dobijaju sve je manja i manja, a tu više nije samo problem pandemije, već imamo i problem onih drugih bolesti koje se zbog pandemije nisu u dovoljnoj mjeri tretirale. Europa, čitava Europa očekuje da će doći do porasta oboljenja od raka, odnosno porasta posljedice raka, zato što se nije kvalitetno mogao tretirati za vrijeme pandemije. Mi imamo, znači, istu situaciju kao što je u Europi, ali nemamo odgovor na nju. I to su stvari o kojima je trebalo razgovarati, međutim, vladajući su to bez i jedne riječi obrazloženja odbili.
Planirate pokazuje... li vi možda ići korak dalje i zatražiti opoziv?
U ovom trenutku, to se dakle dogodilo jučer, razgovaramo sa kolegicama i kolegama iz drugih oporbenih stranaka i opoziv gospodina Beroša je svakako jedna od opcija o kojoj razmišljamo. Tu je još i mogućnost interpelacije. Kada se međusobno dogovorimo što ćemo napraviti, o tome ćemo obavijestiti javnost. Međutim, ono što će se sigurno dogoditi, a to je da kada već nismo uspjeli dovesti ministra pred saborski odbor, onda ćemo ga dovesti pred plenarnu sjednicu. Međutim, ono što svi znamo je da plenarna sjednica ne daje takvu mogućnost postavljanja konkretnih pitanja i dobivanja konkretnih odgovora. Ovo bi bio idealan način da razgovaramo o našem zdravstvenom sustavu, o problemima koji postoje u tom zdravstvenom sustavu, sustavu, kako ih riješiti i kako osigurati da ljudi u ovoj zemlji dobiju bolju zdravstvenu zaštitu. To je bio prioritet, to je bio naš cilj. Mi na tome aktivno radimo i nećemo odustati od toga.
A evo, vi ste već spomenuli gospođu Čavajdu. Nekako cijeli taj njen slučaj je ponovno aktualizirao baš tu problematiku pobačaja pa i priziva savjesti. Znamo da ni vaš zakon o pobačaju, nazovimo ga tako skraćeno, nije dobio zeleno svjetlo u Saboru. I tu ste najavili iduće korake, ustavne izmjene, referendum, što je trenutno na papiru i najrealnije da će se dogoditi.
Zakon koji u Hrvatskoj uređuje prekid trudnoće potiče još iz 70-ih godina i on je definitivno bio ispred svojeg vremena kada je usvojen, što pokazuje činjenica da se u praksi primjenjuje više od 40 godina nakon donošenja. Međutim, on zahtijeva određene promjene, ako ni zbog čega, onda zbog napretka medicinske znanosti i nekih zahvata procedura koji prije 45 godina naprosto nisu bili poznati i mi ih moramo regulirati i ugraditi u zakon. To je bila jedna od naših želja. Druga, ali to je više formalne prirode, je provođenje odluke Ustavnog suda od prije 5 godina koji je naložio da se u roku 2 godine ima donijeti novi zakon. Vlada to nije učinila, naša uloga kao oporbene stranke da u takvim situacijama reagiramo. Mi smo predložili zakon koji je gradio na temeljima postavljenima još 70-ih godina i neke stvari je unaprijedio. Međutim, sukus toga je ostao u bitnome isti, a to je da se štiti pravo žena na izbor. E sada svi postavljaju pitanje, zašto vi na toliko insistirate na toj temi kada u Hrvatskoj je zakonsko rješenje tako da osigurava pravo žena na izbor? Da, možda na papiru jest, ali u praksi nije. Imamo preko 60% liječnika koji se pozivaju na priziv savjesti. Imamo ovu priču o granici od 22 tjedna za prekid trudnoće. Imamo čitav niz načina na koji se vrlo podmuklo čak napada na pravo žena na izbor. Nek mi neko objasni, kako molitelji znaju kada se u nekoj bolnici događa zahvat prekida trudnoće, osim ako im to netko nije dojavio, ako im to netko nije rekao. Dakle, ne mogu to osjetiti u svo dužno poštovanje. Ono što se događa je izuzetno podmuklo. Umjesto da vladajuća većina, ako već ima neku svoju političku agendu, ako ima želju promijeniti zakon na ovaj ili onaj način, ne izađe otvoreno pred zastupnike, pred javnost, pred medije i kaže što želi učiniti, oni to rade ispod stola.
Dok od nas se većinom sve svodi na ideološke...
Pogledajte, ali ovo nije ideologija. Ovo je pitanje prava žena. Prava žena na izbor. Kako je moguće da se vrši pritisak toliki na liječnike čak i u onim situacijama gdje oni ne bi imali priziv savjesti da ga ulože, pa da ni oni ne rade u određenim zdravstvenim institucijama? Kako je moguće da se na liječnike vrši pritisak u određenim zdravstvenim institucijama ne samo za prekid trudnoće, već i ako žele raditi medicinski pomognutu oplodnju? Čekajte, molim vas, u čemu je problem da koristimo dosege medicinske znanosti 21. stoljeća da bi pojedini parovi, koji iz bioloških razloga to ne mogu, mogli začeti imati dijete?
Jel
imamo
onda
problema
da
sa demografijom. Vrijeme je da razgovaramo ne samo o prekidu trudnoće, vrijeme je da razgovaramo o zakonu o medicinski pomognutoj oplodnji, vrijeme je da razgovaramo o svim elementima zaštite reproduktivnih prava žena, vrijeme je da osiguramo uvjete da obitelji mogu imati djecu, da žene koje to financijski ne mogu podnijeti, a nažalost imamo i takvu situaciju. Menstrualno siromaštvo je u Hrvatskoj realnost. Trećina žena u Hrvatskoj ima problem sa higijenskim potrepštinama da ih kupi, da si ih priušti. Sa inflacijom to će postati još gore. To su stvari o kojima trebamo govoriti u trenutku kada je realnost da se ta prava krše. I zato smo išli sa raspravom o zakonu o prekidu trudnoće i zato smo pokrenuli inicijativu i razgovaramo sa brojnim kolegicama i kolegama u Hrvatskom saboru da stavimo na stol promjenu Ustava kako bi osigurali da pravo na izbor postane Ustavom zajamčeno pravo. Odluka Ustavnog suda je tu u ovom trenutku to pravo zaštitila. Ali pogledajte što se događa u Sjedinjenim Državama. Nakon 50 godina novi saziv, konzervativni saziv njihovog Vrhovnog suda možda će promijeniti nešto što nije čvrsto upisano u zakonodavstvo Sjedinjenih Država. Ako se to može dogoditi u SAD-u, onda mi nitko ne može zajamčiti da se tako nešto slično sutra ili preksutra neće dogoditi u Hrvatskoj. I zato želimo osigurati da pravo žena na izbor, pravo koje podržava preko 70% građana ove zemlje, bude upisano u Ustav kako ga više nitko ne bi mogao dovesti u pitanje.
Evo sad kad pričamo o kršenju prava žena, dotaknut ćemo se i kršenju prava pacijenata, odnosno na slučaj gospodina Ćorušića, ravnatelja KBC-a. Nećemo se doticati pogrešaka u radu, nego isključivo otkrivanja tajne, odnosno kršenja kodeksa. Prekršio, ako se dokaže da je prekršio prava pacijenata, prije svega vjerujete li da će se to dokazati, odnosno da će taj postupak ići normalnom procedurom, jer znamo kako to kod nas funkcionira.
Prije ovog slučaja sa gostovanjem, čini mi se da je to bilo u Nedjeljom u 2, gledao sam dotičnog gospodina kako gostuje na Otvorenom. Tada je aktualan bio slučaj gospođe Čavajde. Bez obzira što je ona izašla u javnost, mislim da se nije smjelo dogoditi da gospodin Ćorušić toliko detaljno govori o stvarima koji su prilikom pregleda utvrđeni u njenom tijelu. Dakle, već tada se, barem kod mene, upalilo zvono za uzbunu. Konzultirao sam se sa pojedinim kolegicama i kolegama medicinske struke i oni kad su čuli što je već tada izjavio, ostali su šokirani. A onda je napravio korak dalje. Dakle, kao što odvjetnik mora čuvati odvjetničku tajnu, kao što je ispovijed dana svećeniku sveta, tako je na isti način sveta i obveza čuvanja liječničke tajne.
S obzirom da je on to na javnoj televiziji izrekao, postoji dokaz?
Očekujem od onih tijela koja su to, za to zadužena, prije svega se tu radi u liječničkoj komori, da u ovom slučaju pristupe sa dužnom pažnjom i da utvrde što se dogodilo i da nakon toga izreknu primjerenu sankciju. I tu
koja
ću
je primjerena sankcija?
Tu ću stati. Dakle, imamo tijela, očekujemo od njih da naprave svoj posao koji je ovdje više nego jasan. Ne moraju oni istraživati, previše prolaziti kroz dokumentaciju. Dovoljno je da od Hrvatske radiotelevizije zatraže snimku tih dviju emisija, Otvorenog i Nedjeljom u 2, i da poslušaju što je dotični gospodin rekao i da nakon toga postupe po zakonu i u skladu sa pravilima koje reguliraju liječničku struku.
Okrenut ćemo se sad malo na gospodarstvo i stanje u zemlji što se tiče kriza za krizom, pandemija, potom ovaj rat kad je Rusija, odnosno još uvijek, napada Ukrajinu. Vidimo kakva je situacija na energetskom polju, rastu cijene apsolutno svega. Vlada je još jednom rekla da je tu za građane, da će pomoći kad treba, ako bude trebalo, svi smo svjesni da doista treba, SDP ima i svoje prijedloge. Čuli smo, više puta ste predstavljali, no možete li mi sad ukratko i konkretno reći što je najbitnije da se napravi, kako se građanima pomoći i je li to realno ostvarivo s obzirom na financijsku situaciju?
Ono što prvo moram reći je, nisam ekonomist, pravnik sam, ali zato sam jako puno razgovarao sa svojim kolegama ekonomske struke, od recimo profesora Tice, koji je voditelj našeg savjeta za gospodarstvo, za financije, do kolege Lalovca koji je bio ministar financija, kolege Grčića, Hajdaša i tako dalje, koji jako dobro znaju na koji način se Hrvatska može nositi sa ovakvom situacijom. Potpuno jasno. Ovo je malo drugačija inflacija od one na koju smo do sada navikli. Ovo je inflacija koja je izazvana vanjskim učincima. Ovo nije samo hrvatska inflacija, ovo je svjetska inflacija i više puta sam to jasno govorio. Za činjenicu da se inflacija događa, ne možemo i ne smijemo uprijeti u prstom bilo koga, recimo u vladi. Ali jedno su razlozi zbog koje je došlo do inflacije, a drugo je na koji način ćemo se sa njom nositi. S obzirom da je ovo specifična inflacija, onda mjere na koji način na koji ćemo se boriti protiv nje ne može biti isti kao što je bio u onima s kojima smo se do sada suočavali.
Moramo ovdje malo skratiti, svega, možete konkretno vaše predloge.
Ovdje prije svega treba brinuti o tome da se osigura standard hrvatskih građana. Ovdje je bitno osigurati da ljudi ne završe u siromaštvu, da ljudi ne završe u bijedi. Zbog toga smo predložili, prije svega prema onima koji su u Hrvatskoj najugroženije skupine, to su umirovljenici, da se promijeni način obračuna mirovine kako bi se osiguralo da u vremenima inflacije mirovina ne gubi na vrijednosti, da barem ostane na onom istom kao što je bilo na početku inflacije. Ako se to ne dogodi, mirovina će do kraja godina možda na papiru biti veća, ali u stvarnosti kada odete u dućan za nju ćete kupiti manje. Druga stvar je, vlada je sada u svibnju išla sa jednim energetskim ili inflatornim dodatkom dodatkom, kako ćete ga zvati, prema umirovljenicima. To nije dovoljno. To treba ponoviti u drugoj polovici ove godine, prije početka nove ogrjevne sezone, međutim ne samo prema umirovljenicima, već i prema drugima čija su primanja manja od određenog cenzusa, mi predlažemo da taj cenzus bude 4000 kuna.
Imate međutim, izračun koliko bi to financijski?
Imamo izračun koliko bi to financijski koštalo državu. Tu se ne povećava dramatično u odnosu na ono kad se isplaćuje umirovljenicima. Među zaposlenima ima ih nešto preko 100.000 koji primaju plaću, odnosno čije su primanja ispod 4000 kuna i to ne bi bio ozbiljan udar za proračun, a s druge strane tim ljudima bi to jako puno značilo. To je jedan dio mjera. Drugi dio mjera mora se odnositi prema cijenama. Dakle, mi moramo promijeniti trošarinsku politiku prema gorivu, barem za vrijeme dok traju ovakve izvanredne okolnosti. Kad se sve vrati u normalu, onda se možemo vratiti na staro. Međutim, u ovom trenutku moramo pomoći ljudima. I još jedna stvar, gospodarstvo. Gledajte ovako, Italija pomaže svojim gospodarstvenicima koji su oštećeni, kojima je oduzeto tržište zbog rata u Ukrajini. Ona će ih sufinancirati, ona će im davati direktne potpore. Europska komisija je to odobrila, Europska komisija je to preporučila državama članicama. Ako Hrvatska ne napravi isto, onda ćemo se naći u situaciji da su naši poduzetnici ne samo izgubili tržišta, a ima dosta ljudi koji su poslovali sa Ukrajinom ili Rusijom, već će se suočavati sa poduzetnicima iz Italije koji su isto tako izgubili tržišta, ali iza njih je njihova država stala i financijskim sredstvima im pomaže da traže nova tržišta. Možda će doći na hrvatsko tržište, možda će ugroziti naše poduzetnike iza kojih država ne stoji. Dakle, ovo je samo jedan dio stvari koje je potrebno napraviti, a potrebno ih je napraviti što prije. Mi smo u siječnju izašli sa paketom mjera, uspjeli smo natjerati vladu da radi, doduše trebalo je nekoliko tjedana, kasnila je za drugim državama članicama Europske unije, kasni i sada, ali to ne znači da i mi nećemo puhati za vrat i to ne znači da ih nećemo goniti, kako je neko rekao, kao crnog đavla, da rade svoj posao. Posao vlade je da u vrijeme krize pomogne ljudima. Posao vlade je da u vrijeme kako je današnje osigura da ljudi ne završe u siromaštvu i bijedi.
Evo, mi smo pred kraj s vremenom pa ćemo pred kraj malo ubrzati. Kratko, rekli ste niste ekonomist nego pravnik, pa iz pravnog aspekta optužnica Srbije za ratne zločine počinjene u Oluji. Je li to nekakva opet politička igra ili oni doista vjeruju sve ovo što tvrde da se dogodilo?
Ta situacija ima dva aspekta i njih moramo razlučiti. Bojim se da je ponašanje Srbije koja želi postati regionalni milicajac prije svega uvjetovano politikom. I zbog toga moramo razgovarati, ako već ne možemo direktno sa njima, onda putem Europske unije da se njihov zakon koji je uveo takozvanu univerzalnu jurisdikciju promijeni. Međutim, to ne mijenja na stvari da postoje ozbiljne indicije da se zločin dogodio. E pa ako se zločin dogodio, onda je obveza prije svega hrvatskih vlasti, prije svega policije, državnog odvjetništva, onih koji se bave ratnim zločinima, da to istraže. I ako se zločin dogodio, ako znamo koga je počinio, onda je obveza hrvatskog pravosudnog sustava da taj zločin procesuira. I mi ne možemo dopustiti Srbiji da nam na ovaj način pametuje. Naša je obveza sankcionirati one koji su u ime Republike Hrvatske, bez da su za to imali pravo, nekoga ubili, ozlijedili i počinili ratni zločin.
Kratko, kakvu sliku odajemo prema vani, odnosno kakva je naša vanjska politika s obzirom na sva ova prepucavanja i različite stavove premijera i predsjednika, pa i što se tiče širenja NATO-a, pa i Bosne i Hercegovine?
Naša vanjska politika je dugi niz godina nekonzistentna. HDZ-ova vlada od zadnjih 6,5 godina ne uspijeva hrvatske vanjsko-političke prioritete nametnuti na razini Europske unije.
Oni su uvjereni da uspijevaju.
A što su riješili? Što su riješili? Dakle, 2022. mi razgovaramo o problemu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. O čemu smo razgovarali 2018. O problemu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, o statusu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, ništa se u 4 godine nije riješilo. Predsjednik Republike pokušao je sa jednim drugim pristupom. Da li će taj pristup dati rezultata? Ja vam to u ovom trenutku ne mogu reći. Ali činjenica je da bi daleko veće šanse da da rezultate imao, da ga je u tome vlada podržala. A predsjednik Republike je jasno pozvao predsjednika vlade da se sastanu na vijeću na nacionalnu sigurnost, ovaj mu na to nije niti odgovorio.
Za kraj samo kratko, izbori u Splitu, vaš kandidat je Matijević, ima li šanse da pobjedi, jeste li uvjereni da je on baš najbolji kandidat za gradonačelnika?
Kolega Matijević se u zadnjih godinu dana nametnuo kao najaktivniji vijećnik u Splitskom gradskom vijeću. Zalagao se za ozbiljne stvari. Prije smo govorili o tome da treba pomoći građanima. Ono za što se kolega Matijević zalagao je upravo to. Zalagao se za ugradnju liftova u zgrade koje ih nemaju. Zamislite da imate 80 godina, živite na 5. katu zgrade bez lifta. Kakva je vaša kvaliteta života? Nikakva. Kolega Matijević je zalagao za to. Znamo kakav je problem u našim obalnim gradovima za ljude koji si ne mogu priuštiti stanove. Kolega Matijević se zalagao i SDP u Splitu se zalagao za izgradnju POS-stanova, stanova za najam, da pomognemo našim ljudima da dođu do mjesta za život. Dakle, zalagali smo se za ono što je ljudima bitno. Jer nama su svi Splićani, nama su svi ljudi u Hrvatskoj jednako bitni i moramo se brinuti o svima. To je sukus naše politike i ja očekujem da će građanke i građani Splita to prepoznati i da će adekvatno tome dati mu svoje povjerenje na ovim izborima.
Evo, vidjet ćemo uskoro u Lipnju. Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Intervju Media Servisa.